Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen döwütin. Azat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofonu önüne Maksat Ataev. Kırgızstan'ın prezidenti täze hükümet tasdiklanandan soň işden çekilmäge taýýardygyny aýdýar. Kırgızstan'ın prezidenti Sooronbay Jeenbekow 9 oktýabrda Merkezi Aziýa ýurduna häkimet boşlugyny soňlamak üçin täze premier-ministr beýlenenden soň işinden aýrylmaga taýýardygyny aýtdy. Ol öz web sahypasyna çap eden beýanatyny kanuny ýerine ýetirji häkimetler tasdiklanandan we Kyrgyzstan kanunçuluk ýolduna dolanyp gelenden soň özüniň Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti wezipesinden gitmäge taýýardygyny aýtdy. Bu beýanat 4 oktýabrda geçirilen dawaly parlament saýlawyna ýeňlenligi aýdylan partiýalaryň ýol başlygynyň gazaply protestlerden soň siýasy liderleri bilen geçirilen gepleşikleriň arasında Jeenbekow'un idarası prezidentin işten çekilmeyinin sonra kastırını değildiğini aitmağından bir neçe sağa son çap edildi. Bu teklif hakimiyetin geçirilmeyini yenileştirmeye kömök ederli görünse de onun şartlarını yerine yitirip bolcaktuğu belli değildi. Bu aralıkta Jeenbekow'dan önkü prezident Almazbek Atambayev Jeenbekow'u vezipeden parahatçılıklı çekilmeye çağırdı. Korrupsiya ayıplamaları bilen 11 yıl türme tutsağılığına hüküm edilen hem de geçen yıl polisiya qanunu qarşılık görkezmeği sebepli yeni bir qadiyet cevap kerçiliğine qaraşyan Atambayev protestorun arasında türmeden boşadıldı. Atambayev Bişkek'te 9. oktyabrda geçirilen yürüyüşe katnaştı. Ol yürüyüşte eden çıkışını Jeenbekow hakimiyet başına saklap qalmağa sinansiyan toporların bardığına itti. Hakimiyeti doğru bilen almak yerbez sonunur. Hem medat parahatçılıklı yağdayda edilmeli. Men Jeenbekow işten çekilmeye çağırıyarın ve men onun hakimiyet başında kalan adamlarını bu işe katışmazlığa çağırıyarın deyip Atambayev aytti. Jeenbekow 9. oktyabrda fermana ol çekip iş başından gidiyen hükümeti hem de protestlerden son özünün vezipeden çekilýändigini ıglan eden premier-ministr Kubatbek Baronow resmi taýdan işden boşatdy. Şeýle-de ol milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orozbek Opumbayew vezipeden boşatmak barada fermana ol çekdi. Kyrgyzstan hökümeti taraplar partiýalary ýeňiş getiren saýlawlarda ses satyn almak we beýleki beýjedigünçülükler barada aýyplamalar sebäpli tolgunçuklara sezewar boldy. Opozisiýa partiýalary saýlaw netijelerini kabul etmekden ýüze wurdy. 5 oktýabrda müňlerçe demonstrant köçelere döküldi we ertesi gün opozisiýa tarapdarlary hökümet binalaryny basyp aldylar. Bir näçe siýasy güýç 9 oktýabrda täze demonstrasiýalary meýilleşdirdi. Opozisiýa toporlary şu wagtda çen ministrler kabinetini we saýlaw toporuny saýlawyň netijelerini ýatyrmaga mejbur etdiler. Ýöne wagtdaýyn hökümete kimin yol başlılık edecektiği varada ılağlaşıp bilmediler. 9. oktyabrda merkezi saylı utoporu kanunçuluğu layıklıkta kaytalanyan saylı uların ondan önkü saylı uların neticelerinin yatırılma ondan son bir ayın devamına planlaştırılmalıdığını aytti. Şonun üçün Merkez Saylaw Komiteti 6 noyabrda möhletin dolmagynyň öň gaýtadan geçiriljek parlament saylawlaryny planlaştyrar diýip Merkez Saylaw toporunyň metbuat gurulmagy aýtdy. Şeýle-de öňki Saýyz Respublikasynyň işden gidýän parlamenti ýygnanmady we wagtdaýyn lider hem bellemedi. Hökümeti degişli bolmadyk adalat hukuk toporunyň başlygy Çolpon Ýakupow Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna häzirki häkimet başynyň hem de başly baratlykdan Jeenbekow'un kerdigini aýtdy. Özüniň nire dediginiň äwveli Jeenbekow bolýan zatlara göz ýumdy we sessiz galdy diýip Ýakupow aýtdy. Ol 5 oktýabrda protestler başlanandan konstitusiýa laýyklykda hem de kanuny ýollar bilen ýagdaýy çözüp bilerdi diýip Ýakupow belledi. Krizis wagtlaryna siýasatçylar ýyldyrym çantdygyna reaksiýa bermeli diýip ol aýtdy. Jeenbekow 8 oktýabrda parlamentiň awalary bilen gepleşik geçirdi diýip parlamentiň metbuat gurulmagy aýtdy. Jeenbekow Mukdybek Abduldaýew bilen özüniň impeachment ähtimallygyny ara alyp maslahatlaşdy. Abduldaýew kanun çykarjylaryň bir topary protestlerden soň parlamentiň täze spikeri atlandyrdy. Gepleşikler günorta Oş şäherinde hem de onuň goluyna Karasu şəhərçəsində 24 adamın Cenbekfa qolda öldürüb yürüyüş geçirən vaxt oldu. Qırğız qanun çıxarcıları Cenbekfa namusluq bildirilməyini həm də siyasi krizis ilə bağlı məsələləri ara alıb məsələtləşmək üçün zərur adam sayını kvorumu yığına bilmedi. Kanun çıkarcı Rıskeldi Mombek 8. Oktyavr'da Azat Avropa Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu parlamentin adattan daşar meclisinin senesini kesitlemek, vaktayın premier minister saylamak ve tabi hükümet düzmek, prezident Sorunbay Jeenbekov impeachment ilan etmek varada karara gelmek için bir gece dediğine 40 avdanın Bişkek Mihman Hanısına yığınını nonaytti. Kanun çıkarcıların kararlarının kanunu olma için parlament meclislerine adının 61 deputat atnaşmalı. Beylik bir kanun çıkarcı Elvira Surabaldiyeva Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu Cenbek fonamsızlık bildirilmeğini yığınağın gün tertibine girizmekten 100 euronun Abdüldaev tığına etti. Opozisiya toporları yakın aylarda kaytadan geçirilecek ses verişliğe göze uçuluk etmeli vaatlayın premier ministerin vezifesine dalaşkarları teklif etti. 9. Oktyabr'da bir neçe opozisiya partiyası özlerinin siyasi blok dörödönlüklerini hem de premier minister vezifesine ozul hükümet başlığı vezifesine gelen Omurbek Babanfi, Premier Ministerin orunmasarı vizipesine iş adamı Tilek Togdagazi ve hödürleyenliklerini məlum ettiler. Sadır Japarov şu hepti bu vizipe olan isleğini açık aydın etti. Adam uğurlamak ayıplamaları bilen türme tutsaluğunu hüküm edilen Japarov protestlerden son türmeden boşadıldı. 6. Oktyabr'da berilen haberlerde Kırgızistan'ın yokarı sudunun Japarov'u aklanını kaydıldı. Yine 9. Oktyabr'da Kırgızistan'ın yokarı sudu Japarov'un özünün aklanmağı varada beren arzası boyunca Heniz Qutornuqlu kararın alınmanlığını aytti. 9. Oktyabr'da günün birinci yarımını yüzlörç adam Japarov'un premier minister vizipesini hödürlenmeğine qolda bildirip, Bişkek'teki hükümet binasının önünü yürüyüş geçirdi. Yürüyüş varada haber veren Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun haberçileri özlerini nevelli adamlar tarafından hücum etmek hayvatı attılandan son o yeri terk etmeli oldu. Milli Hoopsuzluk boyunca devlet komiteti beren beyanatına yurttaki hazırki yağdayı çılsırmlı hem de başlı varatlı hafiyetlendirdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Xudayberdiyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'da pasport mağlumatlarının köpçülüklerin xatava alınmağı ve ilatın suğurata düşürülmeği devam ediyar. Ondan başqa da devlet edaralarına yüz tutulanda ilattan talep edilen dürlü resmi namaların sani köpeliyar. Şu sakatçın yurdun ilati dürlü zerurluklar, şolsandı yurdun içinde hareket etmek, azıq satın almak ve bankamatlardan pul çekme için ençeme resmi nam almağı mezur oldu. İlattan talep edilen spravkaların sanını yedigiderli köpeltmek oyunca etatan velayetlerde köp duş gelen tecrübe indi. Aşkavat şehrine hem barp yetti. Bu arada Azatlık Aşkavat'taki haberçileri gurrun veriyarlar. Haberçimizin sözlerine göre payitahtın devlet edarlarında dürlüğü sebeplere göre yüz tutuyan ilattan talep edilen resmi namaların sani yeni epesli artıp tırmından başka da şunlar payitahtaki adreslerin yadılışına değişli talaplar duyduğunuzu rütkap başlaptır. Cemaat edarlarının eklesi birden spravka talep edip başladılar. Bu adeti yaşayan yerinden alınan dokumentlere belgenin yokluğu varadaki resmi nama ve beyliklere değişli. Şimdi yeni bir başka talep taptılar. Bilişiniz yali parakat kıçı etrapları dine bir sanal man eğitim olarda biyoloklığın koşmaça san hem bar. Yani dine parakat 3 del, parakat 3 drop 1 ve parakat 3 drop 2 hem bar. Bu parakat birlere de değişli şehrilikle ehli resmi namalarda bu koşmaça sanları ayırmak talep edilip başlandı. Bu iş olsa doğduğun ehli katlaklarından geçmek yali bir topar azap çekmeyi göz önünde tutuyor deyip Azatlık Aşkavat'taki haberçisi 9. Oktyabr'da etti. Onun sözlerine göre talep edilen teyze resmi namaları almak, köp sanlı edara yüz tutmağı ve epesli madde çıktıcıları öz için alıyor. Bunun için etraf hakimliğine hatavalış edarasına GBTİ pasport bölümüne ve arhitektörü yüz tutmalı. Elbette yadgıdaki her üyt koşuklu için pul tölemeli. Bu ören bir vakt geçirilen kampanya adamlarında diňe küçüjük ýadgyny ütgütmek üçin ençime ýere gatnamagyna we adamlaryň bir ýerde üýüşmegine hem dykmyşyklara sebäp bolýar. Bu wagtda aradan aýrylmadyk epidemiýa döwründe bolup geçýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýokunçly ketelçiligiň ýagramagyna we ölüm hadiselerini köpülmegine garamazdan ýurtda koronawirusyň bardygyny henizem ikrar etmeýärler. Emma ýaýlatdan ähli ýerlerde maska giymegi talap edýärler we bazarlary hususy kärhanalary ýapyp ilaty girdiji çeşmelerinden ketýärler. Şol bir wagtda döwlet idaralarında hem banklarda adamların mecburi köplük olup üyüşmögünü görmezlik atalyarlar. Yurdun ekli künçöklerinde bankamatların önünde onlar çekati yüzler çadım bank kartlarına geçirilen aylıklarını, pensiyelerini ya da kömök pullarını almak umidi bilen bir neçe taatlap novata duruyarlar. Koşmaçı resmi namaların talep edilmeginin ve adreslerin ütködülmeginin sebepleri belli değil hekimetler bunun sebebini ilada düşündürmeyarlar. Azatlan haberçatının söylerine göre köpler bu teyade bürokratik talep devlet idaraları için koşmaça girdici çeşmesine göre diğer dip hataplayarlar. Bu kampanyanın yeki bir maksadının ilattan yeni koşmaça pul yığınamaktığına hemmeler düşünüyor. Başka alacı olmadığı adamlar koşmaça resmi namaları yığınama için köp zahmet çekerler. Yeri gelende etsek bu talep prezidentin koşmaça resmi namaları talep etmeli hem devlet idaralarından ovunu uşak sonra bulan rayatlara ağır yük vermeli kadagan eden yakınki görkütmelerine düğünden tesheler. Resmiler ağır pul yetmezçiliğini rayatların yığına atyarlar. Adamlara dine değerlenmek kalyar bariyan yer lerinin hemmetinde nowatlar bar. Hem köpler resmi nam almak pikirinden hem ýüzöwrýärler sebäbi ähli töleglör üçin olarda ýeterlik pul ýok. Dip habarçymy daýdyar. Onuň bilýişi ýaly paýtagtyň paraýat kiçi etraplarynda goşmaça sanlaryň ýazylmagynyň ütgödülmegine degişli täze düzgün bilen baglylykda pasportdaky ýazgylara näme boljakdygy hem entek belli däl. Muny hiç kim düşündürmeýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň vilayetlerinde ýylatyň pasport maglumatlaryny köpçülükden hata almak iş amala aşyrýar. Vilayetleriň ýaşaýçylary gezek-gezegine suraty düşmek we şahsy maglumatlaryny ýazdyrmak üçin pasport bölümlerine köpçülükden ýüz tutýarlar. Aşgabatdaky habarçymyň söýlerine görä paýtagtda entek beýle tertip girdilmändir. Ol ýakynda paýtagtda adynan 2 ýedek polisiýanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we häkimliklerin işgärleriniň öýme-öý aýlanyp ýaşaýanlary hem ýazga onları öz sanavları bilen deňeşdirip belläp gidenligini aýtdy. Mundan özel azatlygyň Libap we Mary vilayetlerindäki habarçylary region ýaşaýjylaryna öz dokumentleri bilen ýaşaýan ýerleriniň administrasiýalaryna baryp surata düşmegiň tapşyrylandygyny habar berdiler. Her kimiň hut özü baryp surata düşmegiň talap edilendigi sebäpli pasport ofislerinde garandaşlary tarapyndan göterilip getirilen garrylary we tyrka adamlary hem görmek mümkin. Häkimetler ýylatyň hata alynmagynyň sebäplerini hem düşündürmedi. Şol bir wagtyň özünde de paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri ýylady köpçülükden surata düşürmegiň ýurtda işe girdilýän elektron ýygyrlaýyş ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen baglydygyny habar berdi. Bu akyllı şäher diýilýän global ýygyrlaýyş ulgamy suratlar adamyň ýüzüni awtomatik görnüşde tanalmagy üçin ulgama girdilýär. Bu Hitaýyň tejribesine esaslanýar. Emma Aşgabatda henizem ýaşaýjylaryň suratlary ýygnalmaýar. Suratlaryň bir bölegi we barmak ýygyrlary ýem adamlar pasport edinende xata alınıbdy. Aşgabatda pasportda bolanlaryň sany has köp şonuň üçin barmak izleri we surata düşürmek paýtagtda beýle möhüm däl. İçeri işler ministrliginiň we migrasiýa gurulunyň maglumatlarynyň umumy baza girdilen bolmagy hem mümkin. Emma ýurdun 40 ýerlerinde sanly ulgam arkaly xata alınan ad dip habarçymyz 9-njy oktýabrda aýtdy. Adatlyk radio tiýlatyň şahsy maglumatlarynyň belligi alınmagy, döwlet edaralarynyň talap edýän resmi namalarynyň sanynyň köpelmegi we paýtagtdaky adreslerin ýazylşynyň ötkezilmegi barada Aşgabatyň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonu gündü maksat Ataev. Aşgabatyň çörek et we ýumurtga üpdünçiligini bökdünçlik dowam edýär. Paýtagt Aşgabatda çörek et we ýumurtga ýaly esasy iými tönümlerini üpdünçiligini bökdünçlikler dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň bazarlaryny we döwlet dukanlaryny bu azyk karytlarynyň üpdünçiligi bilen bagly ýagdaýlary öwrenýär. Öňler ýerden saýat 7-de döwlet dukanlaryna çäkli mukdarda çörek getirilýärdi. Soňky günlerde çöregiň getirilmegine bökdünçlik bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji oktýabrda Aşgabatdan habar berdi. Ol bir döwlet dukanyny özü bilen bir hatarda şäher ýaşaýjylarynyň penşenbe güni saýat 9-da çenli çörege garaşanyny, ýöne munyň netije bermänligini habar berdi. Çörek gelmedi. Satyjy çöregiň günortan getirilýjekdigini aýtdy. Ýaşaýjylar gaharlanyp dargydy diýip habarçy aýtdy. Ol çörek satyn almak üçin döwlet dukanyna garaşyp tamasy puja çykan ýaşaýjylaryň özleri gurrunlaryny, olaryň çörek gutçylygyndan nägili bolýanlyklaryny habar berdi. Soňra günortan çörek getirildimi, getirilmedimi onu bilmedim. Biz teke bazarından çörek satyn aldyk. Bir çörek 5 manat diýip habarçy aýtdy. Ol bazardaky çöreklerin hem ululygynyň barha kiçelýändigini, onuň hiliniň yaramazlygyny habar berdi. Resmiler döwlet dukanlarynyň Çörek üpçünçülügünü dören bökdönçlükleri ne inkar edýär ne de tasdiklýär. Aşgabatly ikinji habarçy beýleki bir döwlet dukanyna ýüze çykan buhanka çöreginiň gutçylygy barada habar berdi. Aşgabat şäheriniň çägine ýerleşýän döwletiň garamagynaky dukanlarda ýer saýat ýerinde halk arasyny buhanka adlandyrylýan çörek çäkli mukdarda 50 ýeter bahadan bir çörek 60 tengeden satylýar. Çöregiň hiliniň petrakdygyna garamazdan şäher we oba ýaşaýjylary uzak bolsa paýtagda çörek almak üçin gelýärler. Soňky günlerde çörek üpçünçülügi Çörekçiligi düýbünden yaramazlaşdy. Ýer saýat 7-de getirilýän çöregiň gelmegi togtady. Ýaşaýjylar saýat 7 bolmanka dukanyň gapysyny mejbur garawullamaly bolýarlar diýip habarçy habar berdi. Ol Aşgabatyň çetine ýerleşýän owabolaryň ýaşaýjylarynyň hem çörek satyn almak üçin paýtagda gelýänliklerini aýtdy. Sebäbi paýtagtyň merkezindäki we merkeziň golaýyndaky dukanlar 50 ýeter bahadan çörek bilen üpçün edilýär. Şol sebäpden ýylat 10-15 kilometr ýol geçip çörek almaga gelýär. Bu ýagdaý her gün gaýtalanýar. Çörek ýetmeýän halatyny dawa jenjelem ýüze çykýar. Ýöne salihatly adamlar olaryň öz ýaşaýan ýerlerine çörek bolsa ýol söküp gelmezdiler. Olaryň hem ýagdaýyna düşünelýünip adamlary ılalaşdyrýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bir bazarynyň et üpçünçüliginiň ýagdaýyny öwrendi. Ol 8-nji oktýabrda paýtagtyň 30-njy etrapçasynda ýerleşýän 3 belgili bazarda Düýe we geçetiniň satylanyny habar berdi. 30-njy etrapçada ýerleşýän 3 belgili bazarda saýat 10-ny bir düýäniň we 20 geçiniň eti satyldy. Alyjylar nobaty düzülip garaşyp başladylar. Bir saýatyň dowamyna düýe eti bölekleri bölündi. Hemde saýat 11-de 5 adamdan ilkinji nobatda düýe etini satyp başladylar diýip habar çaýtdy. Ýöne ol käbir alyjylaryň soňra satyn alan etini ýygyna gaýtaranyny habar berdi. Bir bölek etiň epesli bölegi ýag, galan bölegi Şonu üçin satın almak islemediler. Satıcılar yeti çalışmağı ya da saylav almağı qadağın ediyerler deyip xabarçı aytti. Mundan odol Azatlyk radiosunun xabarçısı yurdun axal ve marı velayetlerinin kəbir sevitlerini xocalık mağarlarının nəvelli keselden köpçülüklöyün qırılyanı var adı xabar verip bu mağlumatın fonunu 7-ci oktyabrda Aşgabatın bazarlarına ardan baxadan 1 kilogramı 24 manattan mal etinin peyda olanını xabar verdi. Azatlyk radiosu bu iki yağdayın arasını bağlanışığın bağırdığını ya da yoğukluğunu kararsı tasdikli edip bilmedi. Sentyabrın ortalarını Aşgabatta 1 kilogram etin bakası hususi sevdada 80 manada çenine çıktı. Bu aralıkta Aşgabatın devlet dukanlarına yumurta gıtçılığı henizem saklanıp kalıyar. Yumurta henizem gıt şehrin devlet dukanlarına iyirden 11 yumurta 5 manattan satılıyar. Novotlar ulu. Çağılara ve yetkinceklere olur novotu dursalar da satılmayar. Kabir dukanlar kaptalından tüyü satın almak şerti bilen 30 yumurta veriyar. Parahat 2 drop 4 etrapçasının 79 belgili devlet dukanına bir aydan qovrak vaqt bäri yumurtga satılmayardı. Dün 7-nji oktyabrda ýerden saýat 7-de yumurtga peýda boldy. Her adama 11 yumurtgadan satyldy. Ýöne çalt gutardy. Bu adamlar yumurtga satyn almak üçin ýerden saýat 6-da nowata durdy. Hemde her adama 11 yumurtga dukanyň arka gapysyndan satyldy diýip habarçy aýtdy. Ol döwlet dukanyna yumurtga sewdasyna täze şertin girdilenligini, onuň gapdaly bilen alyjylardan 3 manatdan gara hojalyk sabyny satyn almagyny talap edilýänligini habar berdi. 79 belgili dukanyna 2 aý töwereg wagt bäri yumurtga satylmady. Ýöne parahat bir etrapçasynda ýerleşýän 21 belgili dukanyna şunça wagtlar kap 11 yumurtga 5 manattan satıldı bu satılıyor. Kaptalının koşmaçı harit satın almak talep edilmeyer. Dükkan dolandırıcısının öyüdü tertip düdüğünü ve adamların nobatına gödevçülük ediyor. Deyip haber çaydı. Onun malumatlarına göre hususi dükkanlarda 1 yumurtga 1 manat 10 tenge 1 manat 20 tenge aralığına bakalanıyor. Hukuk koruyucu kurumalar Türkmenistan'a devam ediyen azık krizisini üntecekler. 23 sentyabrda adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch ve adam hukuklar boyunca Türkmen İnisiyatifası kuruması beyanat çap edip Türkmenistan'a hükümetin COVID-19 pandemiyasının iktisadi tesirine cevap vermekteki hareketsizliğinin Türkmenistan'a önünden eleyen azık krizisini hasım güçlendirendiğini aytti. Türkmen resmileri yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları şol sahne esası iyimi tönümlerinin üpçünçülüğünü dörüyen kıyınçılıkları açaçan boyun almayar. Devlet medyasına göre yurtta bahtiyarlık hüküm sürüyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tapdilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Koronavirusun iki yağdayı hem resmi taydan hasaba alınmadık Türkmenistan'ın durulu küncoklarında polisi işgarlarının yüzü maskasız adımları saklamak, olara cereyimi salmak çayarlarını güçlendirendiği, kehalatlarda hiç ili resmi kvitansı düzmen, cereyimini sol yerin özünde tülöttüryendikleri varada mağlumatlar oluşuyor. Mundan başqa da dürli tevəbləri bilən saqlanan rayətlərin mizbur paxta yığımına çəkiləndiği bellənilər. Marada polisiya işarları avtobus durulğularına duydansız gelip, qoruq maskası olmadık adımlar saqlap, polisiya bölümünə iltiyarlar. Maskası saqlanan rayətlərin mundan bir ayon 21 manat müsvöründə cerimə yazılan olsa, indi olordan 51 manat talep edilər. Saqlanan rayətlərə cerimənin sol yerin özündə hiç ili resmi kvitansı düzmən tölədiyərlər. Adımlar bu pulların resmi qazına dəldi, eysa polisiya işarlarının öz cüvüsünə geçəndiği doğrusunda şübhələrinin bardığını aydarlar deyip Azatlığın Marvelayetindaki havarçılarının biri 9. Oktyabrda mağlumat verdi. Levat velayetinin administrativ merkezi Türkmenabat'ta hem polisiya işgärlerinin duydansız dükkanları girip maskasız oturan sövdügärlerden ulu cerime yazmak bilen hayvadatıp para talap ediyendikleri aydılar. Polisiya işgärleri sövdügärleri 300 manat cerime yazacaktıkları bilen korkuzup muna derek özlerine 100 manat müçvöründe para vermeklerini talep ediyarlar. Alasız sövdügärler muna boyun boylarlar deyip Türkmenabat'taki habarçımız 9. Oktyabrda gurrun verdi. Mundan başqa da qoruq maskası olmadık adamları bilen bir hatarda kaskasız velosiped sürücülörünün nasvelen ya da serhoş yağdayda saklananların şeylede cahilerin yerde minlerinde yaşayan üysüz uzarsız adamların hem köpçülükle yağdayda polisiya bölümlerine eltilendiği belleniler. Marey'nin polisiya müdürlüğünde ilki bilen bu adamların mobil telefonları ellerinden alınyar, sonra da cerime tölemek sorulyar. Eğer de saklanan rayetin öz yanında pulu olmasa, onda ona yakınlarına can edip himayet sormağı hem mümkünçülük berilmeyer. Bu adımları Oğuzhan itirafına paxta yığmağı iveriyarlar deyip bu yağdayları öğrenen bayramalılı habarçımız gurrun verdi. Onun sözlerine göre her bir adama 40 kilogram müçvöründe paxta norması kesitlenip olur bir gözükçülük astında işledilerler. Paxta meydanlarında bu görünüşte onarca adam sol sandı yasululur ayarlar hem işlediler. Olara edil kulyalı temelisiler. Gözükçülük eden polisiya işgari devamlı payış sözleri bilen sögünyar, oturmağı, su içme üçün kıra çekilmeğe hem ruhsat vermeyer. Saklananların arasından üysüz, uzarsız, yarausuz iki adama su paylamak tavsırlar deyip bu yağdaylara şayat olun habarçımız gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun eden ençemiz inançıklarına karamazdan yukarı beyan edilen yağdaylar boyunca gurrunu eden sevitlerin polisiya idarlarından, şeyle de hakimliklerinden hiç gili komentari alıp olmadı. Bellesek bu çağrılar İçeri İşleri Ministri Mehmetxan Çakıyeva bir kenç berilmeğinin izanına qavat geldi. Sol bir vaxtda da bulorun Çakıyeva berilen kenç bilen günümel iltesiginin bağırdığını ya yokduğunu tasdikladıp olmadı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.